Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo.
El coran saluton al ciui che auscultantui della elsendui de Radio Vaticana en esperanto. Quiniaroi de Stazio Orbis, malplena plazzo cae la pastisto en agordo cun la mondo. Pasis quiniaroi de ciam Papa Francisco sola supren iris alla soilo della Basilico de Sancta Petro. Tiun vesperon, la 27 de marto 2020 pluvis. La plazzo estis dramece malplena, quancam milionoi da homoi en la mondo estis en agordo cun li, antau siei televid ecranoi, ancorau enfermitai en la longa quaranteno de la limigoi, timigitai antau la nevidebla viruso ciu ricoltis tiom da victimoi. Per tiu gesto, per tiu pregio, cae per la ciutaga messo en la capello de Sancta Marta, la papo farigis proxima al ciui. Li includis ciuin en la bracumo de la malplena plazzo, en la beno cun la plei sancta, en simpla gesto cisi la piedoin de la crucifixo, ciu shainis ploranta, char gi estis elmetita alla stormo de la severa printempa vespero. Sola, set ne solezza, en pregio por la confusita mondo. Fortega neforgesebla bildo, ciu marcis la pontificadon. Papo Francisco tiam tornante sin al Dio diris, vi vocas nin preni citium tempon de elprovo, ciel tempon de electo. Gine estas tempo de via iugio, sed de nia iugio, la tempo electi cio gravas, cae cio forpasas, apartigi tion cio necessas de tio cio ne necessas. E estas la tempo reordigi la directon de la vivo al vi, ho signoro, cae alla aliai. Dum sequai monatoi li ripetus, che el criso oni neniam el iras samai, ni el iras pli bonai au pli malbonai. Quiniaroi poste, circa u rigardante, ne eblas asserti che ni el iris pli bonai, cun mondo scuata de la perfortoi de la mastroi de la milito, ciu pensas pri realmado anstatau batali contrau malsato. Ni ne plu estas en quaranteno, cae nun la situatio renversigis. La plazzo plenigas per homoi ciu festas la jubileon, set nun forestas la episcopo de Romo, ciu pregias por ni cae por la pazzo en sia ciambro en Sancta Marta, dum convalesco post grava pum inflamo. Set tiu agordo ne rompigis, cae liai tiu tempai vortoi estas pli actualai ol iam ain, ancau hodiau, precipe hodiau, estas la tempo electi cio gravas cae cio passis. Offerti gastigon cae prisorgon alla victimoi. Valora servo ciel oxigeno por la loca ecclesio cae religiei comunumoi. Tiel la papo prescribas la laboron de la papa commissiono por la protecto de ne plen agiuloi, ciu considas inter la 24 cae la 28 de marto en Romo. En la messaggio subscribita en la policlinico Gemelli cae datita de la 20 de marto li scribas che kie estas infano au vundebla persono en securezzo, tie oni servas cae honoras Christon. En la texto la papo enfasas che la laboro de la commissiono ne limigas al applicado de protocoloi, set antauenigas protectain rimedoin, tio signifas, formadon kiu educas, controloin kiu preventas, cae auscultadon kiu redonas dignon. Ciam vi starigas preventen practicoin, ec en la plei forei comunumoi, vi vercas promesson, che ciu infano, ciu vundebla persono trovos en la ecclesia comunumo securan medion. Tio estas la motoro de tio, cio por ni devus esti integra convertigio. Messagis la papo. Cardinalo de Donatis. Ni besonas remalcovri la repacigion, sacramenton ciu sanigas cae donas gioion. Pli ol 900 partoprenantoi aligis alla tridecquina curso organizita della apostola pento officeio, quiu ocasas della dudecquara gis la dudecoca de marto en Romo. La curso comencigis per lezio magistratis titolita Jubileo voio de misericordo, espero cae convertigio por ciui, quiun presentis la cardinalo angelo de Donatis, la supera penitenziero. En la interviuo por la Vaticane comunicilui, li emfasis la bellezon de la sacramento de repacigio, quiu sanigas, donas gioion, cae igas nin sperti la profundon de pardono. Rimarquinte che la curso de la apostola pento officeio en la contexto de la jubileo havas ec pli profundan signifon, cia gi estes destinita al sacerdotoi, candidatoi por sacerdotigio, cae al aliae personoi cies tasco estas spirita accompano, la cardinalo diris che gi disponigas ec pli efficain rimedoin por tiui ciui devas sperti citiun servon en la ecclesio. Precipe, gi povas pli helpi al la confes prenantoin. Sendube, kiel diras la papo, estas tempo remalcovri cae ne forgesi la pento sacramenton por eltrovi gian plenan bellezon, la bellezon de la sacramento, kiu sanigas, donas gioion, cae igas nin sperti la profundum de pardono. Tial, gi estas vere fortega sacramento, aldonis la cardinalo. Respondinte alla demando pritio, kiel dum citiu jubilea iaro oni povas remalcovri la sperton de la confeseo, la cardinalo emfasis che por ricevi pardonon, la ecclesio postulas forlasson de peco, kiel estas umu e la plei valorae instruccioi. Por tauga preparado de la pentofarantae fideluloi, set ancau de la confes prenantoi, la cardinalo recomendas rimedoin ligitain alla vorto de Dio, quiui helpas en la examenado de la conscienzo. Ni daure instigas la auscultantoin de niai elsendoi pregi por la papo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondeza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.